bu topé ñu waxal dañ koy tijj rek bu amé at da bay ko yalla dañ wax soxna sa ne ko yow nak dagam ne nga ki fasena la ba ci yoon xam nga ne kon seunte joté yow bu dé ci batine dal seunte joté yow kon del jema ay sa bop bu nangu mu joté yow bo mané jot sa bop fay ko tam bayyi la nga dem mo gën waye nak del bañ mu joté yow bu xalaata waj waj tayu soxna ni mi wajale jëkërum ndax bëgg jëkërum joté ak mom loolu mom bu ko xalaat bo delo ci sara balay waxna yaani anna nawha arabiha min ash-shahadati shahadatun tujibu al-yamina halal matlubi wala tuthbitu haqqan lit-talibi wa hiya shahadatul hadli aw al-mar'atayn al-hadlatayn fi talaqin aw hitaqin aw qadhfin wa dhalika bi anna al-mar'ata idha dahat ala zawjiha at-talaqa aw al-habdu ala sayyidihi al-hitqa aw shakhsun ala akhara annahu qadhfahu wa aqama kullu minhum shahidan hadlan ala da'wahu aw imra'atayn hadlatayn fa inna kulla wahidin min ath-thalathati al-muddaha 'alayhim yahlifu li raddi shahadati man shahida 'alayhi wa yabra'u min ad-da'wa wa qabla halifi al-yamin tuqafu az-zawjatu ay yuhalu baynaha wa bayna zawjiha wa yuqaf al-habdu aydan 'an qidmati sayyidihi yuqafani lil-ihdhari aw li-iqamati shahidin thalin fa in hajaza المطلوب عن الدفع وحجس الطالب عن شاهد ثان توجهت اليمين فإن حلفوا برئوا كما تقدم وبقيت الزوجة لزوجها والحبد لسيده والمدح عليه القذف لا شيء عليه وإن كانوا عن اليمين فسجن لازم للجميع واختلفوا في مدة السجن على أقوال قيل يؤبدون في السجن وقيل لعام وبه العمل وإذا خرج الزوج من السجن ووكل لدينه يقال للزوجة امنعي نفسك منه ولا تتزيني له بسينة النساء لأزواجهن فصل لبين دغلا khamisatun sayras jiromel laysa halayha dit mi nek ci mom amalun genn jefe waxe mom ash-shahadatu moy sayrasa allati sa nga xamne la tuqdalu defuko nango ka shahidi zori nik aji sere nen wal ibni ak sayras dom bu gor lin abi ñel bay wa ma ak la nga xamne jara dawna majrahuma sin dawkay mimma ci lepp lo xamne ubi bañef nako ubi moy ciosan séré bi nga xamné moy juroomel té mo ci mujju ci xéeti séré yi ñu koy tudd rek mom ngir nga wañu walé ko waye mom ci dëgg dëgg mo bañu séré ñoyam ndax moy séré so xamné kenn duko nangu ndax lay tax ñu nangu séré da ca amut melne ki nga waxon né da ñëmi yalla rek lo xamné xamuko mu tepp dal likoy séré wala ko xam da sérel ku ko jégué jox ko dëgg bañ né jégué ga ci askan taxna duñu nangu séré wala mu séré ab nonam xañ ko dëgg bañ né nono kay nono motax ñu di nangu mu diko sér diko xañ dëgg xéet yu mel non nga xam né ñak na sart bay tax ñu nangu ko séré su mel nonu moy juroomel bi xam rek lay jariñ waye mo ñak séré ben lañ walay waxna yaani anna nawha al khamisa min anwa'i shahadati shahadatun laysa 'alayha 'amalun wa hiya allati la tuqbalu li faqdi shartin min shuruti al hadalati كشاهد الزور لأنه فاسق، والشرط في ثبوت العدالة عدم الفسق أو لحصول مانع يمنع من قبول الشهادة لوجود القرابة بين الشاهد والمشهود له أي العداوة بين الشاهد والمشهود عليه وخير ذلك من الموانع التي تقدمت. فصل لي الدبلة في شهادة السماح سيرس ديغ. سيرس ديغ موي سيرس وخمني دا ديغ رك بيجا ساتي دا جينك دا يوكو نيلتي ييغي بغا ديغ. وعملت جفلوفنا شهادة السماح سيرس ديغ في الحمل تأمبو والنكاح أكسي والرضاه أكنامبالي والحيض أكبرك والميراث أكبدنا والميلاد أكب جر وحال إسلام أكبر الإسلام أو ارتداد ولا جنة الإسلام نكوي تد مرتد والجرح أكب جم نكمت سيره والتعديل أكب ماندلو ويوحمت سيرك جمجه والولاي أكلفتيف ورشدي ak rafetuk yorinu alal de firi djub waye moy rafet yorinu alal watasfihi ak desedil day manam asfahu rek moy safanu arrushd ko xamni bu yore alal nosé ko moy astafiru melaw wowe mo tuddu asfahu wal isa ak denkané dañu leral digantalu ne yar bim jëk tuddune séres deg rek dess nako ci jëfëndiko moy ëmbu jamono yi jam amé bu jam bu jigen né man day sottukuna umul walad ndax sama sang bi amulon nama ëmbu ba nak yalla ko wéddi dafa judduté andiwul bakkan ñu bëgg xëccok mom ci lolu kon bu amé ay xéré lu mat ñaar mbalu ko upp yu xéré né nun day dégg nañ bataay yi ci ñu mandok ñu mandout ñu wax né jigen ji muy jébér bi ambe won na ci ab sangam abu bu fess bu ñepp té won bëc kon xéré stégg so xé dañ cey sukkandiko ba japp ni mom mi umul walad la umul walad nak moy jambu jigen bo xamne amna ko sangam dom bo xam dom ja juduna mo xam judut koka sangaba du ko sañe jaay mba maye mba dara ben mu jek jek gorel ko rek wala bu sang bi faato momu daldi gore ci yoon mom la sarabina yani an shahadata samahi المستكملة الشروط حمل بها في مسائل الأولى في الحمل أي حمل الأمة من سيدها إذا ادهته الأمة وادهت أيضا سقوطه ونوزعت في ذلك فشهدت لها بذلك بينة وقالوا في شهادتهم لا زلنا نسمع من الثقات وغيرهم صماحا فاشيا أن فلانة حملت من سيدها فلان حملا ظاهرا لا خفاء فيه فتصير أم ولد بذلك الحمل لم تتك موي برم سي سجور ني جيجين جيري تما كو تكون موي سما سخنا جيجين جي ويدي كوني تكوما وون كون ku amé ay xéré yu mat ñaar mbaam upp ko yu taxaw xéré né ñun day dégg nañ bataay ci ñu mandoot ñu né diwmi takkon na diwmi takugu ñu reer ñay nak bu xéré yu xasse xéré loola duñu xéet ba xam yeey jamono gor ga nga yore jigen ja mu nek ci loxom wala nekul ci loxom am ñu ne lay waxna at-taniyatu fi nikah yaani isaddaha rajulun hala mar'atin nikahaha wa nakarathu fi dhalik wa qamat lahu bi dhalika bayyinatun shahidat lah wa qalu la silna nasma'u min al-thiqati wa ghayrihim samahan fashiyan anna fulanan tazawwaja fulanata bi aqdin sahihin sara'un kanat fi hawzihi amla wa khila la tuqbalu bayinatu samahi illa iza kanati sawjatu fi hawzi zawji nga selu ne sara bobu tambule isaddaha rajulun mol bi andiwul jawab ji waye fami daano rek moy seres deg sosé dana saxal don nga jigen jojé don soxnas wajojé mu tek ci nampalé bu goor dé bëgg tak jigen am ay xéré yu xéré lu ñun dey dégg nañ bataay ci ñu mandok ñu mandot ñu wax né ñom ñaar ñi nampon nañu namp guité ñu mëna sey kon dañuy sukkandiko ca loola ba baña fas sey ba am ñu né sax bu fekkon ñu fas ta nopi tam dañ koy tass ngir séré sosé am ñu né dédét bu xosé fas ta nopi nak mom séréss dégg ci duko mëna saxal am lay waxna at-talisatu ar-radah yaani anna man arada al-haqda ala mar'atin wa qamat bayyinatun tashhadu bis-samah al-fashi bi anna fulanata bintu fulanin min ar-radah aw ukhtuhu aw ihda man tahrumu bir-radah fatanshuru al-hurmata baynahuma wa jange fatanshuru kon ngay natale bayyinatu samah bo jange nak fatun sharu al-hurmatu baynahuma batay baxna wa in dakhala biha yufarraq baynahuma wa qila la yu'malu bi shahadati as-samah ba'da ad-dukhul tata won burk bu soxna ci ne sama jeuker de dama fasé won fasam tayli jeukeram jojé faatu nak ñukoy bëgg mirage mu né passé mi passam payle la won té sama idda jéxagut way doon yéné ko sa idda kay jéxon na dal taxawal ay xéer yo xamné ñom nénañu duñ day dégg nañ bataay ci ñu mandok ñu mandout ñu wax né diiw mu jigen mi idam jéxon na ba mi ngi doon wutaat jeneen jëkër kon dañu sukkandiko ci séres dégg sosé japp né jigen ji da bëgg doon rek wayé idda ci jeexna dalikoy xagn dono ba on li waxna ar-rabihatu al-hayd yaani anna al-mar'ata idha tulliqat talaqan rajhiyan wa mata zawjuha wa dakhat hadam al-khuruj min al-iddah wa nazaha al-warathatu fi dhalik wa qamat lahum bayyinatun tashhadu bi samah al-fashi anna fulanata kharajat min al-iddati bistifa'il qurui fala taris tajatek almiras don su kenn ne diou mi fatou day ay doy baylan mak mom su ñaari baye ño bokkon deek baye wala ño bokkon baye kon mako wara don mom itam day bu amé ay xéré yu xéré ne digënun ba tayi ne mo ki fatou ay doy baye lañu xil mam ju gor mo don nangam seen ñaari baye soxé ko ca ñi da japp ci loolu rek dal koy baye mu don su nango wat bolé ca mom lay wax al khamisatu al miras yaani isaddaha shakhsun annahu mawla fulanin al mayit aw ibn ammi wa shahidat lahu bi zalika bayyinatun bis samah al fashi bi anna fulanan mawla fulanin aw ibn ammi yaltaqi ma'ahu fil jaddil awwal matalan wa yathbutu bi dhalika al-irs da ca tewon al milad koku de del wat ci jeber ba bu jambu jigen bi ne sama sang bi day amon na mak mom dom kon nak man umul walad la fek boba sang ba da fatu umul walad la kon gorena way don yu bëgg xëccunte ak mom mu dalem ay xéer yu ko xéerel ne deug nañ ba tay ci ñu mandok ñu mandout ñu wax ni mom mi amon nak dom sangam bobé kon ñu sukkandiko ci loola japp ni umul walad la on li xaraabina as-sadisatu al-miladu te moy yaani annal amata isaddahat annaha waladat min sayyidiha wa shahidat laha bidhalika bayinatu samah fatasiru bidhalika umma waladin wa izat dahatu al-hurratu wa kanat mu'taddatan wa shahidat laha bidhalika bayinatu samah kharajat bidhalika min al-iddah ta chaate gon dugu ci l'islam ak genn ci l'islam liñ wax murtad wal hiyaz billah aridat sax lañu wara wax waye wala fi ñoko miné murtad fekk murtad moy jëm jëko def su nit doonon nasran bam faato nak ay mbokam ne lu ndey ay jul lañu waye noko wara don ndax mom kat tuboon na ba doolu julit kon wuti wuñu diiné xeyna ñe bokk mom diiné bëgg xëccoo ñoom lolu kon bu amé séres dégg su séré né ci dëgg 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 nañ ba tayi né genn na ci nasraan nga dugg ci l'islam ji ci dal sukkandiko lola japp né ci l'islam la faato ay mbokk mi lay julit dal dikoy don safaan ba nak moy ñu xamoon kenn ci l'islam bu faato nak ay mbokkam bëkko doon wa nasraan nga ne leen déedéet génnoon na ci l'islam ja ba ñëw ci ñun loolu itam day bu amee ay séere yu séere ne ay la yéen day dégg nañ ba tay ci ñu mandook ñu mandowut ñu wax ne diw mi génn na ci l'islam dem ca nasraan nga loola kon di daal di sax alalam day dem baytimaal rekk لي وحنا السابعة والثامنة الإسلام والارتداد والحياد بالله تعالى يعني إذا شهدت بينة السماح بأن فلانا النصراني مثلا أسلم ومات على ذلك أو أن فلانا المسلم ارتد ومات على ذلك فيترتب على كل حكمه فيرث الأول ورثته المسلمون أو بيت المال ولا يرث الثانية ورثته بل ماله لبيت المال تجاتك مانو مات سيري اك نياك مانو ماتا دي سيري يو ياري تم لوچي نك سيريس ديگ سي من نكو سخل لوچي خمني اي سيري سيري نيني ديگ ننكو بتاي چي نماندوك نماندو ريك نسكو دي كوچي لولوغا كان سيريل اك ماتا دي ñu dakk sérém kañ nangul ak matam séré ñu nangu sérém mulé sarana at-tasihatu wal hashiratu al jarhu wat ta'dil yani idha shahidat bayinatu samahi bi anna fulanan saqitul adalati aw anna fulanan hadlun thiqah fa yatarattabu ala shahadatiha hadamu qabuli shahadati al awwal wa qabulu shahadati tani tajatek kiliftef bu kenn ne ki ñu momon ci ciosantam gore won day mako momon gore lon ko kon nak dega amul ko wara don man mako wara don suñ ci bëgge xëccoo mom am ay xéré deggi yu xéré ne degan bataay ne moko gore lon lola dal ne sax kon mu dal dikoy don ci kaw kiliftef ga mu lay sarana al hadiyata hashara الولاء يعني إذا شهدت بينة السماع بأن فلانا مولى فلان فيثبت الولاء الذي هو لحمة كلحمة نسب لا يباه ولا يوهب تجاتبون رفتك يرين ألل أكناك رفتك يرين ألل يوير لتنك سيرس ديغ منكو سهل أي شير ديغ شيرين ديغ نبتاين ديومي دي رفتونا نور يري ألل bañ bayiwon ko bopam muy defal bopam ak dindi kon dañu top séré saba lam defone dal di wey kenn duko jema dindi bu séré séré tam ne deg nañu ba tay ñu né diw mi mën ta yoré alal ba dañ koy bolé ku ko yoral alalam bu séré séré lolu ci kaw deg gog nonu rek japp né diw momu kon lepp lu mu sopp xandiko won nonu té wutu yon nañ ko dindi ndax wurtu na defal bopam mom lay waxna at-taniyata hashara wat-talisata hashara ar-rushdu was-safahu yaani idha shahidat baynatu samahi bi-rushdi li shakhsin aw bis-safahi li akhar fayatarattabu ala shahadatiha ma'na tasarrufil awwal wa raddu fi'l al-thani in lam yakun salihan ta chaate won denkaane bobu nak sarabi neena jamtalu na yaar am lu waxon ci alalam ne su gene aduna mi ngi denkaane ñu joxal ko ko diw mba ñu defal ko ko ci nangam ak nak denkaale njabot niki denkaane won na ne su gene aduna doom ju koor ji denk na ko diw ba doom bu ci gënam bi denk na ko diw lu ci man doon rek bu amé ay xéré dégg yo xamné xéré lañ noné yi dal di japp né loola lu am la dal di wéel nona am lay waxna ar-rabihatu hashara al-isaa'u yahtamilu al-isaa'a bin-nazari li shakhsin mu'ayyanin ala awladihi ويحتمل الإساءة بالمال لجهة مخصوصة فإذا شهدت بينة الزماع بذلك حمل بها ونفذ وفي تملك أكي أكموم لملك نيال أكمومل بيدين كوك نك نتي لخو يقام كوك ديف نتعو فيه تموم بعد طول المدد تغناو ياغوك ديريا ko yare dara dir bu yag mel ni ñaar fukiat di ca defa ka dindi ganaw ba nak am ko xamne neeku fo won ba ma nga fo won waye da do fon bañ ci ko kasso munu ci won wax moy beti ko wax ca ne li ma ko mom ba nopi am ay xeer yu ko xeerel ne bayam ba mamam ci la ko doni won ci misal lol kon day melne leerna lay tax nak kako yore won dis ko nango ci loxom moy momitam mu taxawal ay xéré don ci xéré deug dong lay yu ko xérel ne deug lan bataay ci ken xamut nañ tollu ñu wax ne mom mi ci nek da ko jëndoon ak jënd moko ci jotale nga xamne kon xéré yi xéré nañu la toxal momel ga ci ciosan andiko ci mom mi ci nekkon di ci defa ko dindi kon ñu japp ba tay xere deg yoy rek jox ko deug fi tamalukin li milkin kainin bi yadi insanin haishin la mutasarrifin fihi tasarruf al mulak mundu 20 sanatan fa aksar fa yaqumu shakhsun كان غائبا أو حاضرا ومنعه من القيام مانع كسجن باك سجن أو جنون ويدعي أنما بيد الحائش ملك من أملاكه اشتراه أو ورثه ونحو ذلك وأقام على دعواه بينة عادلة تشهد بالقطع على ما ادعاه وتثبت له الملك على مقتضى القوانين الشرعية فيكفي الحائز بينة السماع بسبب نقل ملك القائم إلى الحائز بأن تقول لازلنا نسمع من الثقات وغيرهم أنما بيد الحائز انتقل له من القائم أو من مورثه مثلا بالشراء أو بالهبة مثلا فلا تتم شهادتهما إلا بتبيان سبب نقل وحبس من أكحبس لكو خمني جاس وين الهتموم من السنين جايات ما لوقمني يناهزنا جيانتك الحشرين نعرفوك مني خطيويت وحني حبس للاوان da baba legui yag ba mat ñaar fukkat ñu wax ne xobuf la buñ mané am rek séré yu séré né déggulun ba tay ci ñu mandok ñu mando ñu né li ak xobuf la won ci way ñak ñu ba ci diw ak diw lola dal lay sax ca séré dégg ga moy wax na as-sadisata hasharata al-hubushu yaani idha shahidat baynatu zamahi ala hubushi shay'in بأن تقول لا سلنا نسمع من الثقات وغيرهم منذ 20 سنة أن الشيء الفلاني هبوس على الفقراء مثلا ونعلم أنه يحترم حرمة الأحباس كن فتتم هبوسيته بشهادتها وعزل حاكم أكفل لأجأته وفي تقديمه أكتب جيت الواي موي تأك فلم رك وضرر الزوجين أكلاري نياري دين جنتي من تقديمه بالمني باكتك مطلم نتي جنجلي يواتي جتا تيولو نسخ دسنا يلين يوخم نموم تدلين دي atakat la bo xamne folé won nañ ko ci jamono sangam ba falan nañ ko ci jamono sangam lu ci nek séréss dégg man nako saxal bu séréss dégg sa saxalé né tan tolo ci jamono sangam dé diw mo nekkon atakat bu séréss dégg yu séré lola dañ ci sukkaniku ba lu atté won ci yoy jamono ñu woyal ko ndax séré yi séré na né yoy jamono deug deug atté kat la won soxan tan moy xéré dégg yi xéré né atté kat sangam fali won nañ ko ci jamono sangam lamuy tek moy kon ñu gis ab datam delu ci jamono joy nga xamné fali won nañ ko rek kenn duko wër amé sara di waxna as-sabihata hashara wat-thaminata hashara at-tawliyatu wal-haslu يعني إذا شهدت بينة الزماه بأن فلانا تولى حكما في السنة الفلانية أو أنه هزل في السنة الفلانية فيترتب على شهادتها مضي الأحكام في سنة التولية وردها في سنة الحصل بمجنك يمدوح موي jigen wax ni sama jëkkeer ji dama doon lor taxna ba fay ko alal jot sa bop waye lor jëm daan lor motax man nga wona fay alal lola bu amé ay xéré yu xéré ni deggal mu gataay ci ñu maando ñu maando ñu wax ni goor gi dafa dëkk rek lor soxnaam ci ni dal deggal xéré yoyu nangu alal jëm fayon dello ko mom jigen ja ta du te joto ga mom sotina bu fekke ne boba fekuton jigen ji joto jeukeram jojje bu sere yi sere lol rek ñu may ko mu set ba xam de wey ci sey bi wala te dogo ci ñu may ko batam mu dem am lay sarana التاسعه عشره درر الزوجين وهو تمام المسائل التي حمل فيها بشهاده الصنع يعني ان الزوجه اذا ادحت ضرر زوجها لها وشهدت لها بينة السماح بذلك فيثبت لها الخيار في البقاء معها أو مفارقتها له. وشرطها شرطا بنت استفاضة مودي أكسيوغ تسارو بحيث لا يخسر جفوهم ديفو تك ديفو من تك من كنغ خميني السماح ديغك نقل تخليفنكو أنه جلي جموم ما السلامة عندك متجه من ارتيابين تكسيك ساكا يفضل قدنا أقله إلى طالبين